بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، Ikhwanabitina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-437. Bab Ma yaqulur rajul Ida khadirat rejeluh. Bab apa yang harus diucapkan ketika seseorang kakinya mengalami mati rasa. Khadirat rejeluh, kakinya mengalami mati rasa. Hadis yang ke-964. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn Sa'ad qala khatirat rajulu ibni Umar faqala lahu rajul udhkur ahabban nas ilaih. Faqala ya Muhammad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq dari Abdurrahman ibnu Sa'ad. Beliau bercerita, suatu ketika kaki sahabat Ibnu Umar mengalami mati rasa. Maka ada seorang laki-laki yang memberi saran kepada Ibnu Umar. Sebutlah nama orang yang paling engkau cintai. Maka Ibnu Umar berkata, wahai Muhammad. Nah, hadis ini didhaifkan oleh Syalbani dalam dhaif Al-Adabul Mufrad nomor 148. Adapun sebab kedhaifannya, ini terjadi kegoncangan dalam sanadnya. Itu sanadnya mutarib. Naam. Kalau kita simpulkan dari riwayat ini, ketika seseorang kakinya mengalami mati rasa, Itu di antara solusinya supaya kembali normal. Nah, sampai minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah menyebut seorang yang paling ia cintai. Nah, karena menyebut orang yang paling ia cintai, yang paling ia rindukan, itu bisa menyebabkan hatinya itu panas, ya. Nah, yang dengan itu memberi efek melancarkan darah yang membeku di urat-urat kakinya. Akan tetapi sekali lagi kadisnya doi. Maka kita tidak meyakini hal ini sebagai sesuatu yang pasti, sebagai solusi, ya. Nah, ya barangkali dicoba seperti itu, ya. Nah, namanya mujarabat, hasil pengalaman, ya. Dan dalam hadis ini bukan berarti menyebut nama yang paling dicintai itu bentuk istighosah, minta bantuan atau minta pertolongan kepada selain Allah, tidak. Tapi ini yang dimaksud adalah untuk mencari solusi dari dalam, ya, psikologi seseorang, ya, kalau dia mengingat atau menyebut orang yang dirindukan, yang dicintai, ya, biasanya menyebabkan hatinya itu panas, ya, berdebar, ya, nah, ada gerakan, ya. Yang menurut pengalaman ini menyebabkan darah yang membeku di urat-urat kaki itu bisa lancar kembali. Dan ini memang sebagian pengalaman terjadi. Kalau ada yang sakit, panas, demam, apa gitu. Kedatangan orang yang sangat ia rindukan, yang sangat ia sayangi, tapi itulah sembuh. Nah, gitu. Misal istri sakit, ya, suaminya merantau begitu, ya. Dengan datangnya suami itu langsung sembuh. Itulah, nah, ya, ada efek psikologi. Nah, tetapi sekali lagi ini hadis dhaif. Tidak boleh diyakini sebagai tibu nabawi dari Nabi. Apalagi ini adalah pengalaman yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau sahih. Nah, hadis berikutnya, bab yang ke-438. Hadis yang ke-965. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به من الماء والتين فجاء رجل يستفتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فذهب فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرت بالجنة ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متقيا فجلس وقال افتح له وبشر بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرت بالذي قال قال الله المستعان. الإمام البخاري رحمه الله berkata telah menceritakan kepada kami Musaddad Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Utsman ibnu Ghiyath. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Utsman dari Abu Musa bahwa sesungguhnya Abu Musa pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu kebun di kota Madinah. Hait itu memiliki banyak makna, ya. Tembok, bustan, kebun besar, ya. Menunjukkan bahwasanya kebunnya itu dikelilingi oleh pagar tembok. Nah. Pada saat itu Nabi SAW di tangannya berpegangan dengan dahan kayu. Beliau biasa memukul-mukulkan ujung dahan kayu itu di air atau di tanah. Lalu datanglah seorang laki-laki minta izin dibukakan pintu ke kebun itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Musa, tolong dibukakan pintunya untuk orang itu dan berilah dia kabar gembira bahwa dia termasuk ahlul jannah. Maka Abu Musa pun pergi membukakan pintu. Ternyata orang yang datang adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Aku bukakan pintu untuk beliau. Aku sampaikan kabar gembira bahwasanya beliau termasuk ahlul jannah. Kemudian ada laki-laki lain yang minta izin dibukakan pintu masuk kebun. Maka Nabi bersabda kepada Abu Musa, tolong bukakan pintu untuk dia. Dan sampaikan kabar gembira bahwa dia termasuk ahlul jannah. Ternyata yang datang sahabat Umar radhiyallahu taala an. Aku bukakan pintu untuk beliau. Aku beri kabar gembira bahwa beliau termasuk ahlul jannah. Kemudian datang lagi laki-laki lain minta izin masuk ke dalam kebun. Saat itu Nabi sedang bersandar. Kemudian beliau duduk. Beliau bersabda, wahai Abu Musa, bukakan pintu untuk dia. Sampaikan kabar gembira bahwasanya dia adalah ahlul jannah dan dia akan mendapatkan ujian-ujian yang menimpanya. Aku pun pergi. Ternyata yang datang adalah sahabat Utsman radhiyallahu taala. Aku bukakan pintu untuk beliau. Aku kabarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Utsman berkata, Allah musta'an, hanya Allah lah yang diminta pertolongan. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan sahabat Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu. Keutamaan pertama Abu Musa Al-As'ari dipercaya oleh Nabi untuk menjaga pintu kebun. Siapapun yang dapat kepercayaan dari Nabi, maka itu merupakan kehormatan untuk dia. Nah, saat itu Abu Musa Al-As'ari dapat kehormatan. Keutamaan yang kedua, beliau mendapatkan kepercayaan dari Nabi untuk menyampaikan kabar gembira kepada siapa saja yang datang saat itu sebagai ahlul jannah. Ini juga suatu kehormatan karena menyampaikan sabda Nabi kepada orang yang mulia dengan membawa kabar gembira itu adalah kehormatan. Nah, semoga Allah meridhai Abu Musa Al-As'ari. Barakallahu fikum. Yang kedua dalam hadis ini menunjukkan keutamaan tiga sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka ini termasuk yang mendapat kabar gembira seperti ahlul jannah ketika mereka masih hidup. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in, menunjukkan bahwasanya mereka pasti matinya husnul khotimah. Karena kalau masih hidup dapat rekomendasi sebagai ahlul jannah, gak mungkin matinya husnul khotimah ya. Mesti matinya apa ini? Husnul khotimah. Masya Allah, ini termasuk kabar gembira yang paling menggembirakan seorang hamba ya. Ditugaskan sebagai ahlul jannah ketika masih hidup. Di saat umat manusia pada umumnya masih belum jelas nanti termasuk ahlul jannah atau ahlul neraka. Mereka sudah dapat kepastian ketika masih hidup. Merupakan keutamaan luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang istimewa. Di antara jajalah tiga sahabat tadi. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan boleh memberi pujian di hadapan orangnya langsung jika aman dari fitnah ijab bin nafsi. Di orangnya yang dipuji itu sudah terkenal, gak akan ujub dirinya ya, ibaratnya dipuji tidak terbang ya. Nah, orangnya gak terlalu over dalam apa ini menanggapi pujian, aman dari maka tidak apa-apa. Tapi kalau gak aman, maka jangan memuji orang tadi di depan wajahnya. Kok tahu? Ya, dia dapat pujian di kita, dia sudah langsung bangga-banggakan dirinya di banyak orang. Ya. Berarti dia gak aman dari sifat ujub. Maka jangan dipuji di depan orangnya. Ya, nah, nanti malah muncul penyakit yang ada padanya, yaitu suka ujian dan ujub terhadap diri sendiri. Nah, kemudian faedah yang keempat, dalam hadis ini terdapat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau menghabarkan kepada tiga sahabat tadi sebagai ahlul jannah. Padahal masih hidup. Belum masuk surga, ya. Dari mana beliau tahu mereka itu ahlul jannah? Pasti dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dapat wahyu berarti dia nabi, ya kan? Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya Utsman itu di masa hidupnya akan mendapatkan musibah, ujian berat yang menimpa jiwanya. Dan terjadilah seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman dibunuh. Nah, insyaallah ya, sahabat yang dermawan, yang baik, ya. Nah, diuji dengan pembunuhan. Dan terjadi seperti yang disampaikan, menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu. Dan beliau benar-benar Nabi, gak mungkin jauh di belakang beliau peristiwanya sudah disampaikan terlebih dahulu, ya. Dan sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kelima, disyariatkan untuk mengucapkan Allahul Musta'an ketika mendapat berita-berita yang tidak disukai terkait dengan dirinya atau terkait dengan orang lain. Nah, ini Utsman diberitahu oleh Abu Musa bahwa nanti akan mendapatkan banyak ujian-ujian berat. Utsman mengatakan, Allahumma musta'an. Jadi kalau kita dapat berita-berita yang kurang enak, yang enggak bagus tentang diri kita, tentang keluarga kita, atau tentang yang lain yang terkait dengan kita, disunahkan untuk mengucapkan Allahul Musta'an. Nah, bab berikutnya yang ke-439. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Bab musafahatus sibyan. Bab percabat tangan dengan anak-anak. Hadis yang ke-999. Ya. Hadis yang ke-966. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana ibnu شيبة قال حدثنا ابن نباتة عن سلامة ابن وردان قال رأيت أنس ابن مالك يصافح الناس فسألني من أنت فقلت مولى لبني ليث فمسخ على رأسي salatan wa qala barakallahu fi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Saibah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Nubatah dari Salamah Ibnu Wardan. Beliau berkata, aku melihat Anas Ibnu Malik berjabat tangan dengan manusia yang ada sekitarnya. Dan beliau bertanya kepadaku, siapa kamu? Si Salama Ibnu Wardan saat itu masih kecil, ya. Siapa kamu? Aku menjawab, aku adalah bekas budak Bani Laith atau Maula Bani Laith. Maka Anas Ibnu Malik mengusap kepalaku 3 kali. Beliau kemudian berkata, Barakallahu fiik, semoga barokah Allah nah, selalu diberikan kepadamu. Nah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Ban dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 747. Taib. Sebetulnya kalau hanya dari jalan ini, hadis ini dhaif. Karena ada rawi yang bernama Salamah Ibnu Wardan. Ini dhaif. Ya, tetapi ada beberapa penguat dari jalan yang lain. Sehingga Syekh Albani menghukumi dengan hasan. Taib. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah disyariatkan untuk berjabat tangan ketika berjumpa dengan sesama saudara, ya. Syariatkan untuk disertai dengan salam. Assalamualaikum. Jabat tangan. Menurut riwayat-riwayat yang lain yang sahih, maka Allah akan mengampuni kedua orang itu sampai berpisah. Mengampuni dosa-dosanya. Ini dosa-dosa kecil ini. Yang kedua, dalam hadis ini juga disunahkan untuk berjabat tangan dengan anak-anak. Tidak menunggu mereka maju. Kita yang maju ke mereka, ya. Ini ada sisi tarbiyah. Mendidik dan melatih anak-anak untuk membiasakan diri menyapa dan berjabat tangan dalam rangka menjalin ukhuwah agar tetap terjaga. Yang ketiga, dalam hadis ini terdapat faedah disunahkan untuk mengusap kepala anak-anak dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Barakallahu fiik. Ghafarallahu li walak. Atau Allahumma faqqihhu fid din. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Nah, kalau perlu ditanya, siapa namanya gitu, ya. Nah, sebagaimana Anas melakukan hal ini, man anta, siapa kamu kepada Salamah Ibnu Wardan. Baik, ini menunjukkan Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak ya, ada sentuhan, ada doa kebaikan, ada perhatian. Nah, itu adalah ajaran Islam. Jadi anak-anak jangan sampai takut dengan kita, ya. Semata-mata takut sama kita, itu kita gak bisa masuk. Komunikasi putus, ya. Kita juga gak bisa memberi pesan-pesan moral kepada mereka. Tapi dengan mengamalkan ajaran tadi, anak-anak mau mendekat ke kita, ya. Karena ternyata kita gak menakutkan, kita enak, ya. Nah, dan juga merespon mereka, menyapa mereka. Termasuk untuk tarbiyah yang baik. Baik. Selanjutnya, bab yang ke-440, bab al-musafahah. Diulangi lagi, bab berjabat tangan secara umum. Kalau tadi khusus dengan anak-anak, ya. Hadis yang ke-967. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Humaid an Anas ibn Malik qala lamma jaa ahlul Yaman qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aqbal ahlul Yaman wa hum arqu quluban minkum fa hum awwalu man jaa fil musafah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah dari Humaid. Dari Anas ibnu Malik, beliau berkata, ketika orang-orang Yaman datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang orang-orang Yaman. Mereka itu hatinya lebih lembut daripada kalian. Mereka itu adalah orang-orang yang pertama kali menampakkan syiar berjabat tangan ketika berjumpa. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 527. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Baik, dalam hadis ini kita dapat beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan orang-orang Yaman. Ada dua keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, orang Yaman memiliki hati yang lembut. Nah, Masya Allah. Bahkan Nabi bersabda, lebih lembut daripada kalian. Yakni orang Arab, orang Saudi dia, ya. Nah, selembut orang Yaman. Yang kedua keutamaannya ialah orang Yaman merupakan pelopor sunnahnya berjabat tangan ketika berjumpa. Nah, insya Allah. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat faedah tentang keutamaan untuk melunakkan hati. Hati yang lunak, itu cirinya adalah hati yang takut kepada Allah. Hati yang lunak, itu hati yang tenang. Gak mudah gelisah, gak mudah risau. Hati yang lunak, itu hati yang mudah untuk diajak melaksanakan perintah-perintah agama. Hati yang lunak ditunjukkan pada apa ini? Hati yang selalu peka dengan sesama, simpati, ya, tidak keras dan kaku. Enak dalam pergaul. Orang itu nyaman bersamanya, ya. Ini butuh latihan, butuh adanya terapi-terapi melunakkan hati. Nah, karena memiliki sisi yang sangat positif. Karena hati itu adalah raja bagi anggota tubuh, ya. Kalau hatinya bagus, maka semua anggota tubuhnya itu bisa diarahkan ke yang positif. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan untuk berjabat tangan ketika berjumpa. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, yang berjumpa mengucapkan salam, kemudian jabat tangan, itu Allah akan mengampuni dosa mereka berdua sampai bisa. Insya Allah, ya, salam ringan, jabat tangan juga ini ringan, tidak memberatkan. Utamanya luar biasa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis berikutnya yang ke-968. Haddatsana Muhammad ibnu Sabbah, qala haddatsana Ismail ibnu Zakaria, an Abi Ja'far al-Farra, an Abdillah ibn Yazid, an al-Farra ibn Azib, qala min tamami tahiyyah an tusafiha akhaka. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sabbah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Zakaria dari Abu Ja'far al-Farra. Nah, Abu Ja'far al-Farra namanya diperselisihkan. Ada yang berkata namanya ialah Al-Kaisan. Ada yang berkata namanya Salman. Ada yang mengatakan namanya Ziyad. Bisa jadi semuanya, ya. Abu Ja'far al-Farra. Kaisan alias Salman alias Ziyad, ya. Nama alias alias itu, ya. Nah, baru. Taib, dalam hadis ini yang disokir oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 749 terdapat satu faedah penting, bahwa berjabat tangan itu termasuk kesempurnaan penghormatan terhadap saudara kita. Temu salam kok gak pakai jabat tangan, kurang sempurna, ya. Salam jabat tangan mantap, ya. Barakallahu. Maka hendaknya kita biasakan hal-hal tersebut agar mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.